وقد آدمها وقريمها مدده فقنا وشيت كان وح
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu jioni 24 mwaka huu wa 2024. Tunasikika kupitia radio zetu shirika za FM kwenye eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu ikiwemo Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu mengine, wafanya biashara kwenye soko la Kariakoo lililoko Dar es Salaam huko Tanzania wafanya mgomo wa kutofungua maduka yao wakilalamikia ongezeko kubwa la kodi. Nini baadhi ya malalamishi yao?
Nimeanza biashara changu hiki ndo nimeanza. Lakini kila siku TRI wako hapo wananiambia ninunue mashine. Nikaenda kuuliza bei ya mashine ni karibia 600,000. Kila siku bwana niongezee msingi jamani. Kwa yani imekuwa ni kero na kila siku anatishia.
Na katika taarifa nyingine, maafisa wa Marekani na Ulaya wanaonya juu ya uwezekano wa vita huko Gaza.
Ni baadhi tu ya tuliyokuandalia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi hapa mwenzangu anakusomea habari za kimataifa.
Maafisa wa Marekani na Ulaya wanaonya juu ya uwezekano wa vita huko Gaza, huku kukiwa na uwezekano wa mashambulizi ya Israel nchini Lebanon dhidi ya kundi la wanamgambo Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell amewaambia waandishi wa habari leo Jumatatu kwamba hatari ya vita hivyo kusambaa inazidi kuongezeka kila siku. Nadhani kwamba sina furaha, tuko kwenye ongezeko la vita, Borrell alisema. Pia amesema usitishaji mapigano huko Gaza unahitajika kwa kiasi kikubwa ili kuwezesha mtiririko wa misaada ya kibinadamu, akisema utoaji wa misaada ya kibinadamu ndani ya Gaza umekuwa jambo lisilowezekana. Matamshi ya Borrell yamekuja saa chache baada ya afisa wa ngazi ya juu wa jeshi la Marekani kuonya kuwa mashambulizi ya Israel nchini Lebanon yataongeza hatari ya kuzuka kwa mzozo mpana ambao unailenga Iran kusaidia kundi la Hezbollah. Benki ya Dunia ilitangaza leo Jumatatu kuhusu dola milioni 700 za kusaidia bajeti ya Misri, ikiwa ni mpango wa miaka mitatu wa dola bilioni 6 ambazo benki iliahidi mwanzoni mwa mwaka huu kutokana na uhaba wa fedha za kigeni kwa ajili ya nchi hiyo ya Afrika Kaskazini. Dola milioni 700 zinatengwa kuisaidia Misri kuimarisha ushiriki wa sekta binafsi, uchumi wa teknolojia jumla na ustahimilivu wa kifedha na ukuaji wa kijani, Benki ya Dunia ilisema katika taarifa yake. Umoja wa Ulaya umeidhinisha Jumatatu raundi yake ya 14 ya vikwazo dhidi ya Russia katika kujibu uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Mfuko huo unajumuisha marufuku ya mazoezi ya kupakia tena gesi ya asili ya Russia katika nchi ya EU ambayo kisha upelekwa kwenye nchi ya tatu. Kuna vikwazo vinavyowalenga watu 116 na mashirika na kuongeza hatua za kuhakikisha makampuni hayazui vikwazo vilivyopo. Waziri wa mambo ya nje Ukraine Dmytro Kuleba amesema amesisitiza umuhimu wa vikwazo hivyo vipya ili kuminya zaidi uchumi wa vita wa Putin. Wakati akihutubia mkutano wa baraza linaloangazia mambo ya nje la Umoja wa Ulaya leo Jumatatu, kwa kweli nilisisitiza haja ya kuharakisha utoaji wa misaada ya kijeshi, hasa ulinzi wa anga na kuongeza uzalishaji wa viwanda vya ulinzi, Kuleba alisema kwenye mtandao wa X. Rais wa Kenya William Ruto leo Jumatatu amehudhuria hafla ya kuaga takriban polisi 400 ambao wataongoza kikosi cha ulinzi wa amani ambacho kinaungwa mkono na Umoja wa Mataifa kukabiliana na ghasia za magenge nchini Haiti. Chanzo cha serikali na polisi wameeleza. Harrison Kamau anaisoma taarifa ifuatayo.
Kenya ilijitolea kupeleka polisi 1000 ili kurejesha udhabiti wa Haiti ikishirikiana na majeshi kutoka mataifa mengine, lakini upelekaji huo ulikumbwa na matatizo kadhaa ya kisheria. Hata hivyo, Rais Ruto amekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kuwa hilo linafanyika, wakati maafisa wa serikali wakisema kuwa kundi la kwanza litaondoka Jumanne. Hii ilikuwa hafla rasmi ya rais kuaga maafisa 400 ambao sasa wapo tayari kuondoka kuelekea Haiti hapo kesho, afisa kutoka Wizara ya Usalama wa Ndani ameliambia shirika la habari la AFP. Afisa wa ngazi ya juu wa polisi amesema kuwa rais amekabidhi bendera ya Kenya kwa kundi hilo linalojumuisha polisi kutoka vitengo mbalimbali. Upelekaji huo uliidhinishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Oktoba mwaka jana, lakini ukacheleweshwa na uamuzi wa mahakama wa Januari. Mahakama hiyo ilisema kuwa utawala wa Ruto haukuwa na idhini ya kutuma maafisa wake kwenye taifa la kigeni bila kuwepo na makubaliano ya awali kutoka pande zote. Ingawa Kenya ilifikia makubaliano hayo na Haiti hapo Machi, chama kidogo cha upinzani cha Kenya kiliwasilisha malalamiko mapya mahakamani kama hatua ya kuzuia operesheni hiyo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Beijing inataka EU kufuta ushuru wake wa awali kwa magari ya umeme ya China ifikapo Julai 4, gazeti la Global Times linalodhibitiwa na serikali ya China limeripoti baada ya pande zote mbili kukubaliana kufanya mazungumzo mapya ya biashara. Ushuru wa muda wa Umoja wa Ulaya wa hadi ya 38.1% kwa EVs zilizotengenezwa kuingia China zinapaswa kuanza ifikapo Julai 4, wakati kundi linalochunguza kile inachosema ni ruzuku nyingi na zisizo za haki. China imerudia tena kutoa wito kwa Umoja wa Ulaya kufuta ushuru wake, ikielezea ipo tayari kufanya mazungumzo. Beijing haitaki kutumbukia katika vita vingine vya ushuru, bado inakwamishwa na ushuru wa Marekani kwa bidhaa zake zilizowekwa na utawala wa Trump, lakini inasema itachukua hatua zote kulinda makampuni ya China ikiwa hilo linatokea. Pande zote mbili zimekubaliana kuanzisha tena mazungumzo baada ya majadiliano kati ya kamishna wa Umoja wa Ulaya Valdis Dombrovskis na waziri wa biashara wa China siku ya Jumamosi wakati wa ziara yake nchini China, na waziri wa uchumi wa Ujerumani ambaye alisema milango ya majadiliano iko wazi. Ghana imefikia makubaliano ya kimsingi na makundi mawili ya wadhamini ili kufanyia kazi tena dola bilioni 13 deni la kimataifa na kukata 37%, alisema siku ya Jumatatu, ikikaribia kukamilisha marekebisho ya deni ambayo kwa miaka mingi yamekuwa yakifanywa kazi. Chini ya makubaliano, wamiliki wa dhamana watasamehe karibu dola bilioni 4.7 ya madai yao na kutoa misaada ya mtiririko wa fedha dola bilioni 4.4 katika kipindi cha hivi sasa cha mpango wa mkopo wa Ghana na shirika la fedha la kimataifa IMF ambao unatarajiwa kuhitimishwa 2026. Mkataba huo utaipatia Ghana njia kufufua uchumi kupitia misaada muhimu ya madeni na utoaji wa mtiririko wa fedha, kamati inawakilisha wadhamini wa kimataifa ilisema katika taarifa ya kukaribisha mkataba huo. Hii ni habari njema kwa nchi, alisema Theo Achempong, mchambuzi wa mahesabu katika S&P Global Market Intelligence. Kwa kweli imekuwa haraka zaidi kuliko wenzao kama vile Zambia, na inapaswa kusaidia kupunguza deni la umma na kufungua zaidi rasilimali za kutumia katika maeneo ya ukuaji wa kipaumbele kama vile kilimo na miradi ya miundombinu iliyokwama, alieleza. Taliban nchini Afghanistan wanaukaribisha mwaliko wa Umoja wa Mataifa katika mkutano wa kimataifa nchini Qatar baadaye mwezi huu, wakiuchukulia kama utambuzi wa umuhimu wa utawala wao unaokuwa duniani. Mkutano wa siku mbili wa Umoja wa Mataifa kati ya Taliban na wajumbe wa kimataifa kuhusu Afghanistan umepangwa kufanyika Juni 30 mjini Doha, mji mkuu katika taifa hilo la Ghuba.
Thank you. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba wazazi pamoja na watoto wa shule za msingi za Kivu Kaskazini na Ituri huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameomba serikali kulinda usalama wa wanafunzi wanaposhiriki kwenye mitihani ya serikali katika maeneo yenye machafuko, pamoja na wale wanaohitimu sekondari wakielekea kuingia vyuo vikuu. Austel Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Amani Mirindi ni mwanafunzi wa somo la sita la sekondari na mshiriki wa mtihani wa serikali katika mji wa Goma hapa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ameandamana na wenzie waliokimbia vijiji vyao kutokana na mapigano ya M23 na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Yuko katika senda ya Bakanja Goma.
Inanifanya na mimi nasikia uchungu kuona ninaweza pitisha mtihani na wenzangu wiko kunyumbani hawana kisha kufanya examen, yani yananiuma sana. Naweza omba wakubwa wa nchi waendeleshe kupiganisha vita ili mwaka ujao wapate kufanya ile mtihani, yani yatanifurahisha sana.
Wanafunzi waliokimbia makazi yao na leo wakiwa kambini, baadhi yao wameshiriki mtihani wa leo.
Kufanya hapa mtihani kabisa, tumeangalia tunafanya vizuri. Pia tunashukuru wale wakuu ambao wanashughulika kwa ajili ya wakimbizi. Basikia na shie mituko huku, unaangalia ile ya ukimbizi na tupiga sana.
Tumepata santre kwenye tumefanyizia exame. Hatukukua na wazia kama na shie tunaezi faa exame. Me wametusaidia, tumeifanya, Mungu awabariki. Ile vyote tungelipenda exame ipite kwetu. Me juu ya vita, haviwezekani. Tunaomba wakubwa wamalize vita, tuone kama tunaezi rudia kwetu ane prochaine, tutaona kama wengine watafanyizia exame kula kunyumba.
Serikali ikiwa imepanga vituo maalumu kwa ajili yao, akisema Meja Jenerali Peter Chirimwami, gavana mkuu wa Kivu ya Kaskazini.
Wanafunzi wa hami tulichukua hatua ya kuwajengea kutafutia vituo hapa ndani ya mji ya Goma, na kwa sasa hivi kwenye tunakaa ni wakimbizi wa kutoka Masisi na Ruchuru ndio wako wanapitisha mtihani hapa Goma.
Mtihani kwa watoto wa sekondari wameshiriki raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaoishi katika taifa la Rwanda, hasa katika mji wa Kigali.
Nasema japo kuko migogoro kati ya Kongo na Rwanda, ile mtihani itapita kwa ambasi ya Kongo na Wanyarwanda hawataingia ndani ya ambasi ya Kongo kusudi wazuie ile mtihani.
Wanafunzi wagonjwa wakipewa mitihani hospitalini kwa wale ambao hawana namna ya kutembea, akisema Priska Rwanda, waziri wa elimu Kivu Kaskazini, ambako taasisi ya Denise Nyakeru Chisekedi ikisema itaunga mkono wanafunzi watakaopata alama ya juu zaidi. Rigo Chubaka ni msimamizi wa taasisi hiyo.
Si tunapenda kujenga inchi na wanafunzi wenyewe wiko na alama ya mzuri sana. Lengo kubwa ni kesho miaka tano tuletee Kongo watoto wao wanajifunza bila matatizo.
Wanafunzi wanaopatikana katika eneo linalodhibitiwa na waasi wa M23 wamenyimwa mitihani hiyo, na wale wanaokuwa sehemu ambapo mapigano pamoja na mashambulizi ya waasi yanaendelea. Oster Malvika, Sauti Amerika, Goma.
Basi tukiondoka DRC ni kwamba wafanyabiashara katika soko la Kariakoo Dar es Salaam nchini Tanzania wamefanya mgomo wa kufunga maduka wakipinga ongezeko la kodi, pamoja na baadhi ya wafanyabiashara wadogo kulazimishwa na mamlaka ya mapato ya Tanzania TRA kutumia mashini za FED kutoa risiti ambazo zina gharama kubwa kutumia, hali wanayodai inawaadhiri kibiashara. Mwenzetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani anayo ripoti kamili.
Ikiwa si mara ya kwanza kwa wakazi wa Dar es Salaam kushuhudia mgomo wa wafanyabiashara hao wa soko la Kariakoo, wamesema moja ya sababu ya mgomo huo ni hatua ya mamlaka ya mapato kuwalazimisha wafanyabiashara wadogo kutumia mashine ya EFD ambayo ina gharama kubwa za uendeshaji, kama anavyoeleza Beatrice John, mmoja wa wafanyabiashara hao.
Mimi nilikuwa ni machinga, mfanyabiashara mdogo na mwaka biashara zangu chini, lakini sasa hivi machinga tumefukuzwa barabarani. Nikachukua mkopo wangu, nimeanza biashara changu hiki ndo nimeanza, lakini kila siku tialai wako hapo wananiambia ninunue mashine. Nikaenda kuuliza bei ya mashine ni karibia 6,000. Hiyo 6,000 bwana niongezee msingi jamani. Ndio yani imekuwa ni kero na kila siku anatishia.
Husna Ali naye pia mfanyabiashara mdogo anaelezea kuwa hata baada ya kununua hizo mashine zimekuwa hazina ubora na zinahitaji matengenezo ya kila mara, na hivyo kuwasababishia hasara.
Vigori kama hivi mtaji mdogo mnalazimika kununua mashine. Kweli jamani, biashara zingine zilivyokuwa ngumu. Mashine 6,000 nanua shilingi, lakini kumbili imeharibika na kutengeneza 250. Kumbili tena imeharibika 250. Tumechoka.
Sababu nyingine zinazotajwa na wafanyabiashara hao kugoma kwa mara ya pili ni kutokana na serikali kushindwa kutatua kero walizowasilisha katika mgomo wa kwanza, ikiwemo mrundikano wa kodi, kuondoshwa kwa kikosi kazi cha ukusanyaji kodi, pamoja na kuondoa sheria mpya ya usajili wa store. Ibrahim Ali amesema changamoto nyingine ni utozwaji wa kodi mara mbili bandarini pamoja na kwenye maduka, hali inayopelekea kuwepo kwa mianya ya rushwa na hivyo kuendelea kuwadidimiza wafanyabiashara katika soko hilo.
Unajua kinachotetea shida, mizigo yote hii inapita bandarini, lakini sasa mtu huko ameshakadiriwa tayari, mzigo kule bandarini umeshalipiwa tayari, lakini mtu anakufuata tena mpaka dukani tena huko, sisi tumeshakadiriwa, mtu anakufuataje huku? Mbona sisi tunasafiri naenda China, naenda Dubai huko, lakini hamna mambo kama haya. Sasa hii mwisho inatetea shida, yani inatengeneza mianya ya rushwa. Kwa hiyo mwisho wa siku unajikuta inabidi chalai umpoze. Sasa maisha gani haya? Yani mtu anaishi kwa shida.
Aidha, waziri wa mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo akieleza makubaliano yaliyofikiwa katika kikao kazi ya viongozi wa wafanyabiashara na serikali, amesema serikali imekubali kusitisha zoezi la ukaguzi wa risiti za kielektroniki uliokuwa ukifanywa mamlaka ya mapato Tanzania.
Mamlaka ya mapato Tanzania inasitisha operesheni zake maarufu kama kamata kamata mpaka itakapokamilisha utaratibu huu ili kuweka mfumo mzuri zaidi kusanya mapato na hususani katika swala zima la kupatikana kwa nyaraka.
Profesa Mkumbo amemalizia kwa kusema serikali itaendelea kushughulikia changamoto zote za wafanyabiashara zilizoibuliwa wakati wa mkutano wao na waziri mkuu, na hivyo amewataka wafanyabiashara kuwa na subira. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mdahalo wa kwanza kati ya miwili ya wagombea urais wa Marekani utafanyika Alhamisi, lakini maneno ya wagombea kuhusu masuala nyeti kama vile uhamiaji na rais wa zamani Donald Trump kukutwa na hatia ya kutoa fedha ili kuzuia habari zake zisitangazwe tayari yametawala kila mahali. Mwandishi wa VOA Veronica Balderas ana maelezo zaidi ambayo yanasomwa hapa na Adi Jariami.
Wa Marekani itawalazimu wasubiri mpaka Alhamisi kufahamu kama hatia ya uhalifu aliyokutwa nayo Donald Trump itatumika kwenye jukwaa la mdahalo na mpinzani wake mdemokrat anayewania kuchaguliwa tena, Rais Joe Biden.
Lakini pia sio tu kumuita Donald Trump kuwa muhalifu, kama itahusu tabia yake na mwenendo wake. Kumbuka kwa hakika mara sita amewahi kuwasilisha swala la kufilisika. Hiyo ina maana kwamba sio tu mfanyabiashara mbaya, ina maana amewafanyia vibaya watu waliokuwa chini yake ambao kwa hakika walimtegemea kimaisha.
Trump amekanusha shutuma hizo, pia ameapa kukata rufaa kwa hatia aliyokutwa nayo. Wakati Biden amekuwa kwa faragha akijitayarisha kwa mdahalo ujao wa urais, Trump ameamua kuendelea na kampeni zake mwishoni mwa wiki. Alionekana huko Washington na Philadelphia, hakuficha azma yake kubwa ya kushiriki mdahalo. Na kuna nyakati amewauliza wafuasi wake maoni yao kuhusu awe vipi wakati atakapokabiliana na Biden.
Should I be tough and nasty and just say you're the worst president in history, or
je, niwe mkali na mbaya na kusema kuwa wewe ni rais mbaya katika historia, au niwe mzuri na mtulivu na kumwacha azungumze, au iwe 50-50, niwe mgumu?
Biden hivi karibuni alipitisha mchakato wa baadhi ya vizuizi kwa hifadhi katika mpaka wa Marekani wa upande wa kusini.
And on day one we will begin the largest...
Siku ya kwanza tutaanza na hatua kubwa ndani ya nchi kuwafukuza wahamiaji katika historia ya Marekani. Hatuna chaguo.
Lakini pia alizindua hatua wiki iliyopita ambayo itafungua njia kwa uraia kwa wenza wasiokuwa na nyaraka halali ambao wanandoa na raia wa Marekani. Wakati alipokuwa kwenye kituo cha televisheni cha NBC, mwenyekiti mwenza wa kampeni ya Biden kuchaguliwa tena alimlaumu Trump na wa Republican kwa hali ilivyo.
Kwa miaka 20 hadi 30 mpaka umekuwa na matatizo katika nchi hii. Joe Biden katika siku ya kwanza aliwasilisha pendekezo la kina bungeni kuhusu mageuzi ya uhamiaji, hawakufanya chochote.
Mbali ya uhamiaji, inatarajiwa kwamba Biden na Trump wataulizwa maswali kuhusu maswala kadhaa mengine mengi tu. Katika mdahalo wa kwanza wa urais ambapo kituo cha televisheni cha CNN ndio itakuwa inauendesha hapo Juni 27. Khadija Riami, VOA, Washington.
Karibu katika habari za michezo. Mimi ni Kenneth Bwire. Tuanze na michuano ya Euro mwaka 2024
timu zimeanza kufuzu na kujipanga kuchuana robo final, ambapo anayeshindwa anakusanya vyake na kuaga mashindano. Wenyeji Ujerumani walipata bao la dakika za mwisho kupitia kwa Nicholas Fulkrug na kutoka nguvu sawa bao moja kwa moja dhidi ya Switzerland, na hivyo kuongoza kundi A, huku Switzerland ikimaliza katika nafasi ya pili. Mechi za kundi B ni leo: Albania inacheza na Spain, huku Italy ikicheza na Croatia. Ujerumani, Spain, Ureno na Switzerland zimeshafuzu kucheza robo finali. Bingwa wa riada amerudi. Bingwa mbio za mita 100 duniani Noah Lyles ameshinda mbio za majaribio za US Olympic na kufuzu mashindano ya Olympics yatakayofanyika Paris, Ufaransa. Lyles, ambaye alikosa mashindano ya mita 100 ya Tokyo mwaka 2020 baada ya kumaliza katika nafasi ya 7 katika mbio za majaribio, amemaliza katika muda wa sekunde 9.83 katika mji wa Eugene, Oregon. Kenny Benderek amemaliza katika nafasi ya pili baada ya kukimbia kwa muda wa sekunde 9.87, huku mshindi wa medali ya fedha katika mbio za mwaka 2020 mjini Tokyo, Fred Kali, akifuzu baada ya kumaliza katika nafasi ya tatu. Na sasa ni ripoti za waandishi. Kahozi Kosha yupo Lubumbashi, DRC, anatuarifu kuhusu timu ya taifa riadha iliyo Cameroon, huku akina dada wakishuka viwanjani Lubumbashi kusakata soka.
Makala ya 15 ya ligi kuu ya kandanda ya kina dada itaanza kutufua vumbi kesho mjini Lubumbashi kwenye uwanja wa mpira wa TP Mazembe. Mechi ya kwanza saa 3 ya asubuhi, timu ya Kabasha ya Goma itamenyana na timu ya Msichana ya Lubumbashi, na saa 5 ya asubuhi Bikira Kinshasa jitachipima nguvu na Mukuba ya Kolwezi, wakati ambao TP Mazembe kina dada bingwa mtetezi atacheza mechi yake ya kwanza dhidi ya Totose Pela, timu kutoka Ituri. Timu 8 inashiriki kwenye raundi hiyo ya playoff. Mshindi wa kwanza atawakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka ujao kwenye ligi ya mabingwa mchezo wa kandanda ya wanawake barani Afrika. Upande wa wanaume, tayari timu ya TP Mazembe na Manyema Union itawakilisha DRC kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Watani wao wa Saint Eloi Lupopo na V Club ya Kinshasa watawakilisha DRC kwenye kombe la shirikisho. Tumalizia na riadha. Lionel Muteba alijipatia barua ya njia ya kuwakilisha DRC kwenye mchuano ya Olympic huko Paris, na hiyo ni kisha ushindi wake jana kwenye mchuano kimataifa ya mchezo wa riadha ambayo inaendelea kutifua vumbu huko Douala nchini Cameroon. Meza ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi. Jina langu Kaozi Kosha.
Nchini Kenya, timu ya taifa ya soka kwa kina dada wasiozidi umri wa miaka 17 kupambana na Uingereza katika kampeni ya kombe la dunia, huku mwanariadha nyote Emmanuel Wanyonyi akisifia ushauri wa bingwa David Rudisha anapotafuta mbinu za kuvunja rekodi ya dunia. Mwana kwetu, mwana wa Ingo, Dennis Wanyonyi.
Mwanariadha anaibukia kwa kasi sana na bingwa dunia kwa chipukizi katika mbio za mita 800 Emmanuel Wanyonyi ameleta imani ya kuwa watafanya vyema kwenye makala ya mwaka huu kwa ushirikiano na wanariadha wenza kwenye kitengo hicho. Na mzungumzia Wycliffe Kanyamal, bingwa wa mbio hizo katika mashindano ya Jumuiya ya Madola na Katatoi Kidali. Wanyonyi anakiri kuwa mawaidha mazuri kutoka kwa mfalme wa mbio hizo na mshikilizi wa rekodi ya dunia David Lekuta Rudisha yamempa matumaini zaidi ya kutaka kuvunja rekodi yake ya dakika 1:44.91 siku za usoni.
Nakutana na Tonga, atanipatia taki zingine na lakini sio ngalani ndio kwa time. Ndio na
na kuhitimisha ni kwamba timu ya taifa ya soka ya kina dada ya wasiozidi umri wa miaka 17 almaarufu the junior talent wamejumuishwa kwenye kundi cha pamoja na mataifa ya Uingereza, Korea na Mexico kwenye fainali ya kombe la dunia itakayosakatwa katika taifa la Jamhuri ya Dominica kuanzia mwezi wa Oktoba. Basi Sauti ya Amerika meza ya michezo, mwana kwetu, mimi ni Rodinis Wanyunyi.
Kutoka Dar es Salaam, George Njogopa anaarifu kuhusu vilabu kunoa makali kuelekea msimu mpya wa ligi kuu ya soka Tanzania.
Simba, ambayo msimu ulioisha haikuonyesha makali zaidi, inasafiri kuelekea Misri itakokoweka kambi ya muda kwa ajili ya kuona wachezaji wake wapya pamoja na wale wa zamani. Pia itatumia kambi hiyo kwa ajili ya kujifua na michuano ya kimataifa pamoja na kombe la FA. Simba inashiriki kombe la shirikisho barani Afrika baada ya kumaliza nafasi ya tatu katika msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Hadi sasa tayari imetangaza kuwatema wachezaji wake watano, huku ikiendelea kuzisaka saini za wachezaji wengine wapya ikiwemo wale wa kimataifa. Nayo timu ya Yanga imesema wachezaji wake wapya itawatangaza siku ya Jumatatu wiki ijayo. Itakumbukwa katika msimu ulioisha Yanga iliondolewa katika hatua robo finali katika michuano hiyo hiyo ya klabu bingwa barani Afrika. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni Joho Chinchokopa.
Twende kwake Christopher Karenzi akiwa Kigali, Rwanda.
Mashabiki na wapenzi wa handball jana walishuhudia dabi kati ya timu za Walinzi hapa nchini, Polisi wanaume na wenzao wa APR. Hadi kipenga cha mwisho kupulizwa, Polisi walikuwa kifua mbele kwa magoli 24 kwa 23 dhidi ya APR, tofauti ya goli moja tu. Mwishoni mwa wiki ijayo, Polisi itapepetana na mshindi wa nne AS Kigoma, wakati mabingwa watetezi mwaka uliopita Gichumbi akikabiliana na APR. Hayo yakiarifiwa, mgombea binafsi wa kiti cha urais hapa nchini Rwanda, Haimana Philip, akiwa katika mkoa wa Mashariki katika kampeni za uchaguzi. Kuhusu sekta ya michezo, amesema inafaa wabadili jina la timu ya taifa ya soka Mavubi ama Manyigu kwa Kiswahili. Tutafute jina maarufu ili nchi yetu Rwanda iwe na jina zito kama vile Simba, Tembo au Chui. Vitu kama hivyo. Tusiogope mabadiliko kwa manufaa ya Wanyarwanda. Christopher Karenzi, VOA Kigali.
Nakamilisha spoti. Mimi ni Kenneth Gwe.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, producer wetu Aida Issa, msimamizi ya DJ Riami kutoka Washington DC, jina langu Harrison Kamau, na nimeshirikiana naye Mkamiti Kibayasi, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Kwa zaidi ya muongo mmoja sasa, vitendo vya kigaidi na ghasia vimeongezeka Afrika Magharibi na katika kanda ya Sahel, huku Burkina Faso, Mali na Niger zikiwa nchi zinazoathirika zaidi. Kulingana na taasisi The Institute for Economics and Peace yenye makao yake nchini Australia, Burkina Faso kwa sasa imeorodheshwa kwenye nafasi ya kwanza katika nchi zinazokabiliwa na ugaidi duniani. Hakika ni kitovu cha vitendo vya kigaidi katika kanda ya Sahel, huku wanamgambo wakidhibiti zaidi ya nusu ya ardhi ya Burkina Faso na kufanya mashambulizi kutokea nchini humo dhidi ya majirani zake wa kusini, Benin, Ivory Coast na Togo. Marekani inaendelea kuwa na wasiwasi mkubwa juu ya kuongezeka kwa ugaidi Afrika Magharibi na katika kanda ya Sahel, pamoja pia na kudorora kwa demokrasia, alisema mwakilishi wa Marekani anayehusika na masuala maalum ya kisiasa kwenye Umoja wa Mataifa, Robert Wood. Tunaunga mkono kwa dhati ofisi ya Umoja Mataifa kwa ajili ya Afrika Magharibi na Sahel na juhudi zake kukuza michakato ya kidemokrasia katika kanda hiyo, ambayo itaimarisha juhudi za kukabiliana na ugaidi. Sahel ni kitovu cha vifo kutokana na ugaidi duniani, na tishio hili haliwezi kushughulikiwa bila ushirikiano. Ushirikiano huu unahitaji kujumuisha mashirika ya kiraia ili kushughulikia kikamilifu sababu za ugaidi na itikadi kali. Kwa mtazamo chanya, Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi na Umoja wa Afrika wamehimiza ushiriki kamili uliosawa na wenye maana wa wanawake kwa kudumisha amani na usalama katika maeneo yote na kwenye ngazi zote, alisema Balozi Wood. Hii haihusu tu kuwashirikisha wanawake, hii ni kuhakikisha kwamba wanawake wanapewa nafasi muhimu na kwamba sauti zao zinasikika. Imedhihirika kuwa njia mwafaka ya kujumuisha sauti kama hizo ni kwa ushirikiano na viongozi wa ngazi za chini. Kwa upande mwingine, Marekani inaendelea kuwa na wasiwasi mkubwa kutokana na vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu vinavyofanywa na kundi la mamluki wa Russia la Wagner na tishio la upotoshaji wake kwa raia, alisema Balozi Wood. Operesheni za Wagner zinazidisha malalamiko ya watu wengi na kuchochea usajili wa magaidi. Marekani inatetea mifumo ya habari iliyo wazi na ya uwazi, ambayo inajenga ustahimilivu dhidi ya taarifa za kupotosha na propaganda inayoungwa mkono chini ya mkakati wa Marekani wa kuzuia migogoro na kukuza uthabiti. Marekani ilitoa ufadhili kwa mipango kadhaa ya ofisi za Umoja Mataifa ya kukabiliana na ugaidi, ikiwemo usafiri, usalama wa mipaka na mipango ya kuwasaidia waathirika wa ugaidi, alisema Balozi Wood. Marekani ina dhamira kamili kushirikiana na wanachama wa Baraza la Usalama ili kuimarisha juhudi za pamoja na washirika wetu wa Afrika. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.